Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Комисијата за продуктивност објави извештај дека продуктивноста во изградбата на станови стагнира веќе 30 години. Индустријските групи ги подржуваат повиците на комисијата за ревизија на регулативите во обид да помогнат во справувањето со стамбената криза. Повеќе од прилогот на Тајсо Кјуци и Ти Митчел за SBS News. Комисијата за продуктивност вели дека децениските слаби перформанси во изградбата на станови ја влошеле стамбената криза и промената на овој тренд може да обезбеди нови решенија. Комисијата објави извештај кој го споредува бројот на работните часови во секторот со бројот на изградени нови домови, откривајќи дека продуктивноста е намалена за 53% од 1995 година. Тоа значи дека се испорачуваат над 50% помалку домови во однос на бројот на изработени часови во истиот сектор во споредба со пред три децени. Даниел Вудс е председавач на Комисијата за продуктивност и вели дека податокот зачудува поради што во нормални услови продуктивноста на секторот се очекува да се зголемува со текот на времето. Што значи дека е потребно подолго време и повеќе парични средства да се изгради куќа отколку што треба, која придонесува кон поширокиот предизвик со кој се соочуваме околу достапноста на станови во моментот, вели Вудс.
That's pretty extraordinary. Normally we expect to see productivity of sectors rise over time. What that means is it takes longer and it's more expensive to build a house than it should be, and that contributes to the broader challenge that we face around housing affordability.
Додека државните и федералните влади се борат да го исполнат ветувањето за изградба на 1,2 милиони домови пред крајот на оваа деценија, извештајот дава отрезнувачки податоци. Експертите велат дека помалку станови се појавуваат на интернет, што ги зголемува цените, а најновите статистики покажуваат дека новите градби не се на пат да ја исполнат целта. Филип Талес, професор по практика во архитектурата на Универзитетот во Нов Јужен Велс, вели одобренијата се намалени, но одобренијата не се мерката. Тој вели вистинската мерка е колку комплетирани градби има.
Yes, approvals are down, but the approvals aren't the measure. The actual measure is how many completions there are of construction. And yes, there's a huge shortfall in planning approvals, but there's an even more acute shortfall after that in terms of completions. And that is the problem.
Комисијата за продуктивност укажува на низа прашања кои се наоѓаат под тоа недостаток на иновации и обем со секторот доминиран од помали фирми, како и проблеми со работната сила. Tim Reardon, главен економист на Housing Industry Association, Сдруженијето на индустријата за домување, се согласува дека недостигот на работна сила, која што се влоши за време на пандемијата, продолжува и денес. Тековниот недостиг на работна сила забележува зголемување на цените за квалификувани трговци, што ги зголемува трошоците за изградба на нов дом, вели Reardon.
Ongoing labour shortages are seeing price increases for the cost of skilled tradespeople, and that does add to the cost of building a new home.
Тој повикува на поголем пристап до работниците во странство како мерка за дополнување на тековната поддршка за австралискиот систем за стажирање. Но можеби најголемиот проблем идентификуван во извештајот е сложениот и гломазен систем на регулативи. Даниел Вудс објаснува дека имаме многу повеќе регулативи сега отколку што постоеле пред 30 години и многу прописи кои се преклопуваат помеѓу локалната власт, државните влади и до одреден степен федералната влада.
We've got a lot of regulation now, much more so than we would have seen 30 years ago, and a lot of overlapping regulations between local government, state governments and to some degree the federal government as well.
Reardon вели дека Сдруженијето на индустријата за домување сака да види усовршување на регулаторниот систем и министерот за домување да ја поддржи клучната препорака во извештајот која повикува на независен преглед на растот и бирократијата и регулативите кои го ограничуваат растот на продуктивноста во изградбата на домови, изјави Reardon.
We certainly call on the housing minister to support the key recommendation in this report, which is an independent review of the growth in red tape ownership and regulations that are constraining productivity growth in home building.
Важна интервенција од независното истражувачко и советодавно тело на Австралија, што може да помогне во решавањето на еден од најитните проблеми во земјата. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.